Aşamayға міндім де. Бес жаста атқа міндім елді танып еріксіз, Ашамайға қойды таңып. Шырақты атқа шауып үйретем деп жетелеп апаларым алды барып, апырмай жығып тастап кетеме деп қарада шешелерім қайран қалып. Апамыз тұралмайды мейізі қышып, жетелеп атқа шапты алып ұшып, апамыз қанша қатты шапсадаға жығылып қалғаным жоқ ерге түсіп. Ораған ашамайға түрме белбеу қызарып кеткен екен бұтым ісіп. Есікте қарап тұрған шешелерім қалыпты талай жерден бұтын қысып. 207 бет.